Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Και για να δικαιώσουμε το ενημερωτικό, το έγχρωμο θα το δούμε στην συνέχεια. Είναι βέβαια το απολύτως σχετικό, αλλά ας συνδεθούμε με το Earth News, γιατί η Πέγκυ Μπρούσαλη δίνει το ρεπορτάζ από την Ψάθα, να ακούσουμε.
Αυτή την δραματική εξέλιξη που έχουμε την τελευταία ώρα, καθώς ύπτανται τα ελικόπτερα και κάτω υπάρχουν αυτές οι πρώτες οικίες, κάποια διάσπαρτα σπίτια, πριν ουσιαστικά το κύριο μέρος του οικισμού της Ψάθας, ενώ φαίνονται και καψαλισμένα, καμένα και τα δέντρα στο σημείο.
Είναι μόνιμες κατοικίες και εξοχικές. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα πραγματικά. Από κοσμήνα φαίνονται τα δέντρα έτσι καμένα, πώς απαρτρακώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Στις 3:30 περίπου το μεσημέρι που περνούσαμε κατεβαίνοντας από το σημείο όπου είχε συμβεί εχθές το τραγικό, η τραγική σύγκρουση με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ήταν όλα εδώ κατά πράσινα δαματία. Μας έλεγε μια κυρία νωρίτερα ότι εδώ είναι ήταν ο πνεύμονα ζωής και στην ουσία το καμάρι της περιοχής. Αυτό λοιπόν έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, πραγματικά σε ελάχιστα λεπτά, σε ούτε καν μία ώρα, δεν έχει περάσει μία ώρα από εκείνη τη στιγμή. Έγιναν όλα στάχτη. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχουν την ψυχραιμία οι κάτοικοι, να αντιμετωπίσουν αυτό που βλέπουν, να δείξουν έτσι δύναμη και αντοχή για να δουν τι μπορούν να κάνουν.
Βέβαια, οι κάτοικοι Πέγγι ήδη είχαν εγκαταλείψει τον οικισμό, είσαι εκεί τουλάχιστον 3-24 ώρα. Σε παρακολουθούσαμε από την αρχή στο παραλιακό μέτωπο, που ήταν ένα έρημο οικισμός η Ψάθα, με κάποιους πολίτες να προσπαθούν να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους. Τώρα όμως έχουμε αυτή την εφιαλτική τροπή. Θα το παρακολουθούμε το μέτωπο αυτό και προφανώς θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Πέγγι.
Ακούσαμε βέβαια και την Αδαμαντία Λιόλιου που παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση στο Earth News με το οποίο είχαμε συνδεθεί. Το Earth News που όπως και εμείς, το Earth News Radio 105,8, έχουμε συνεχείς συνδέσεις με τους και τις ρεπόρτερ και ανταποκρίτριες ανταποκριτές μας, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω τώρα έχουμε εικόνα από Κατσίκαλη Μεγάρων, η Ελένη Μπουγά, να δούμε γιατί κάηκε και μια ακτινοτροφική μονάδα.
Άγρια για ζώα που εκτρέφονται εδώ. Έχουμε πιο κάτω, όπως θα γυρίσουμε να δείτε, από χήνες, πάπιες, κοτόπουλα, μιλάμε για αγριογούρουνα, για ελάφια. Τώρα θα σας δείξουμε εικόνα και από τα άλλα.
Η φωτιά είναι μέσα, ωστόσο, έτσι, αυτής. Ελένη, είναι ξεκάθαρο στο
μέσα,
πλάνο μας.
Ναι, ναι, έχει μπει μέσα.
Δεν έχουν απομακρυνθεί
ακριβώς,
τα πτηνά.
Δηλαδή, έχει μπει μέσα. Εδώ θα δείτε. Τώρα έχει περάσει παντού και έχει σχωρήσει φωτιά μέσα στη μονάδα. Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους. Βλέπετε σε διάφορα σημεία την μονάδα αυτή. Φτάσαμε και εμείς μόλις πριν από λίγο. Εδώ είναι και ένα, και έχει και κοτόπουλα μέσα. Περνάμε απέναντι να σας δείξουμε.
Είναι εδώ που κάποιες λέξεις όπως το συγκλονιστικές εικόνες μπορεί να ακούγεται ως σκηνοτοπία, αλλά είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η επικαιρότητα βέβαια εξελίσσεται σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά πάντα εμείς έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στις εξελίξεις και στις φωτιές, και το απολύτως σχετικό και οι επόμενες εκπομπές θα παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Και ελπίζουμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι ακόμα, θα είναι καλύτερη και ακόμα καλύτερη η αυριανή, γιατί η μάχη με τις φλόγες δίνεται για τέταρτη μέρα. Μπορεί βέβαια το ότι κάποιες μεγάλες φωτιές έχουν ελεγχθεί να δίνει τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν την προσοχή τους, αλλά και το προσωπικό να συγκεντρωθεί εδώ στη μεγάλη μάχη που γίνεται πριν τα μέγαρα σε κάποιες περιοχές, αλλά να μην ξεχνάμε και την συσσωρευμένη κόπωση. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν και αυτής της εκπομπής θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα κάνουμε συνδέσεις για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Πολύ γρήγορα να πω, Μαρίλια Γεροντίδη, Δέσποινα Σαρκίρη, Μαρία Σφυρόερε, Ανδρέας Παπασταματίου στην τωρινή ομάδα και βέβαια αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής, ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, Λάκης Χαλκιάς για μας, γιος του περίφημου Τάσου Χαλκιά, ένας καλλιτέχνης με πολύ μεγάλη πορεία και διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026.
Σε ξένη χώρα μια βραδιά ευρέθηκα στα ξαφνικά με μια φτερούγα στην καρδιά και με πασπόρ εργάτη. Δεν ξέρω πώς να περπατώ και πώς τη γλώσσα να μιλώ. Κράτιεμαι να μην τρελαθώ, μα τρεμώ και κομμάτι.
Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις σας φέρνουν στη δική μας σελίδα Earth News, μία, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί τα μηνύματά σας μέσω Messenger.
Χωριό, εγώ δεν ήθελα να έρθω. Μου είπαν θα βρω το χρυσό και βρήκα το φαρμάκι. Το δρόμο παίρνω το μακρύ, η νύχτα είναι φοβερή και η βαλίτσα μου ανοιχτή, την κουβαλώ στην πλάτη.
Για να μην ξεχνιόμαστε από τα χρόνια που πηγαίναμε κι εμείς μετανάστες και είχαμε άλλη θέαση του φαινομένου. Κράτησε το λίγο, Μαρίλια, το τραγούδι, να δούμε τι δίνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΒΠΕ Μεγάρων.
Κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο βλέπε που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή.
Τους βλέπουμε τώρα να ρίχνουν νερό.
Ακριβώς, ρίχνουν νερό, αυτό προσπαθούν να κάνουν για να τη σβήσουν εκεί, αυτό προσπαθούν να την εγκλωβίσουν, να το πούμε έτσι, οι πυροσβέστες, για να σβήσουν το συγκεκριμένο ενεργό μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο, όμως υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα και από την πλευρά που είμαστε, θα τα δούμε σε λίγο, αλλά ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε περίβολα, αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή, τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια.
Είναι ανταπόκριση από την βιομηχανική περιοχή, έτσι αυτό σημαίνει το ΒΠΕ Μεγάρων, εκεί που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να έχουν διατηρήσει ένα επίπεδο υγρασίας ώστε αν φτάσει η φωτιά να μην μπορέσει να εξαπλωθεί. Παρακολουθούμε όλες τις προσπάθειες αυτής της μεγάλης μάχης που δίνεται για τέταρτη ημέρα. Λέγαμε για τον Λάκη Χαλκιά, τον Μιχάλη Χαλκιόπουλο, έτσι ήταν το όνομά του, γιος του Αναστάσιου Χαλκιόπουλου, του Τάσου Χαλκιά, του μεγάλου αυτού κλαρινίστα και οργανοπαίχτη. Μια τεράστια παράδοση αυτής της οικογένειας που έφερε τα λαϊκά χρώματα και την υπηρώτικη μουσική συγκερασμένα στα περισσότερα σπίτια.
Την άλλη μέρα στις 8 πήγα να δω τα πεντικό, μα δεν μου άνοιξε να μπω κι είδα τον επιστάτη.
από το δίσκο Μετανάστες.
Το πρωί με βάλανε με στο κελί, Δευτέρα με Παρασκευή, δίπλα σε ένα παιδάκι. Δουλεύω τώρα χρόνια δυο, ξέχασα το μικρό μου γιο και τη φτερούγα μου μαδώ σε τούτη δω την άκρη.
Θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε αργότερα, και για μετανάστες και για αυτό που γίνεται στη Θέουτα, εκεί στον Ισπανικό θύλακα, στις βορειοαφρικανικές ακτές. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα και μετέδιδε και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έχουμε θέμα με την φωτιά που πλησιάζει τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Τι κάνετε, εσείς τι κάνετε? Αυτό είναι το βασικό.
Δεν είμαστε και πολύ καλά, όπως ξέρετε.
Ναι, αυτό το βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Θέλουμε και τη δική σας εικόνα, γιατί προφανώς έχετε εικόνα. Εκεί δεν είστε.
Όχι, έχω φύγει από την βιομηχανική περιοχή, γιατί έσβησε η φωτιά πριν από περίπου μισή ώρα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κάποια πυροσβεστικά εκεί για λόγους αναζωπήρωσης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν.
Δεν θα κινδυνέψουμε εκεί, έτσι όπως δείχνουν οι συνθήκες τώρα, γιατί με αυτές τις φωτιές τα έχουμε δει όλα.
Οριακά σταμάτησε ανάμεσα στις πρώτες βιομηχανίες που βρίσκονται στο περιοδικό άκρο της βιομηχανικής περιοχής.
Ακούμπησε δηλαδή, δεν είναι ότι...
Ναι, ναι, ήταν στο δρόμο ανάμεσα σε εργοστάσια.
Μάλιστα.
Απλώς επειδή είχε ξερά χόρτα της, έσβησε, τέλος πάντων, όταν έφτασε ένα σημείο που ήταν και τα πυροσβεστικά, ήταν και εθελοντές, οπότε ρίχνοντας νερό έσβησε και με προσπάθειες και των ιδιοκτητών, τέλος πάντων, που ήταν υπερέστερο. Σε κάποιες βιοτεχνίες.
Τώρα, σε ποιο κομμάτι βλέπετε εσείς ότι είναι πιο επικίνδυνο, τι ανισχύει πιο πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις?
Κοιτάξτε, οι αναζωπηρώσεις που γίνονται συνεχώς. Δηλαδή, τώρα είναι στη Λούμπα, υπάρχει μια αναζωπήρωση στη Λούμπα που δεν νομίζω είναι μέσα σε δασική έκταση, δεν σβήνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει.
Μάλιστα.
Υπάρχει στο Καντήλι, είδατε, είχαμε αναζωπήρωση, έγινε σήμερα το πρωί. Και το μεσημέρι έκανε αναζωπήρωση. Είναι το πατέρας που καίγεται σε διάφορα σημεία και αλλάζει φορά ο άνεμος και κατεβαίνει σε κατοικημένες περιοχές. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δημαρχέ. Καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλους. Οι κάτοικοι ανταποκρίνονται στα 112, στις οδηγίες των πυροσβεστικών δυνάμεων? Τι έχετε δει εσείς?
Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παρότι έρχεται οδηγία και ένωσης, δεν απομακρύνονται. Τι να πω τώρα, δεν ειλικρινά. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Αλλά θεωρώ ότι... θέλω να πραγματικά, δηλαδή, όταν δεν είναι καθόλου εύκολο σε κανέναν να δώσει εντολή εκένωσης. Ναι. Όταν δίνει εντολή εκένωσης, δεν είναι για πλάκα, υπάρχει επικινδυνότητα. Αυτό θέλω να, αν μπορώ να πείσω κάποιον,
ναι,
καλύτερα να φύγει κάποιος από το σπίτι του για 12 ώρες και να μην γίνει τίποτα, παρά για το να μείνει θεωρώντας ότι είναι κάτι επιπόλαιο και να χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά αυτή τη στιγμή.
Εσείς.
Στο Καντήλι και στη βιομηχανική περιοχή που υπήρχε, ναι, εντολή εκένωση από τι 3.30 τα ξημερώματα, το ότι υπήρχαν άνθρωποι και κινδύνευσαν είναι τραγικό.
Μάλιστα. Εσείς είστε ο Δήμαρχος, εσείς είστε ο πρώτος πολίτης. Οφείλουμε να σας ακούσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμά σας, κύριε Μαργέτη.
Εγώ την εντολή εκένωση τη δίνω μετά από εισήγηση του διοικητή τη πυροσβεστική δυνάμεις.
Όχι, και από νιάξιμο, μα είναι ο τόπος σας. Δεν είστε ένας που βρέθηκε εκεί τώρα, πέρναγε. Γι' αυτό είπα το μήνυμά σας και το καταγράψαμε και το μεταδώσαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay.
The glory that was Rome. Πως περάσαμε τους μετανάστες στην, πώς να το πούμε τώρα, το γκλαμουρνες. Έχουμε μάθει να τα ακούμε και αγγλικά, οι έγλοι θα λέγαμε, στην ελληνική της Νέας Υόρκης, του Σαν Φραντσίσκο, εκεί που έχει αρφήσει και την καρδιά του ο περίφημος Τόνι Μπένετ, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1926. Αλλά ένα μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει και πολύ τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την Ισπανία και το Μαρόκο, είναι αυτό που γίνεται εκεί στη Θέουτα. Πολλοί κόσμος τον μπερδεύει, νομίζει ότι αυτοί που θέλουν να φύγουν από το Μαρόκο, οι μετανάστες, κολυμπούν απέναντι. Δεν κολυμπούν απέναντι. Η Θέουτα είναι στην Αφρική. Είναι ένας θύλακας μέσα στην επικράτεια του Μαρόκου. Δηλαδή από δίπλα έρχονται. Θα μου πεις γιατί πάνε κολυμπώντας και δεν πάνε, γιατί για να περάσουν από τη χερσαία περιοχή υπάρχει πρόβλημα. Είναι δηλαδή προστατευμένη αυτή η περιοχή και η πόλη για να μην μπορούν να μπουν ξένοι από τη μία. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία είπε ότι όσοι πρόσφυγες έρχονται από θαλάσσεις δεν μπορούν να εκδιώκονται, πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα αιτήματά τους κτλ. Αυτό οι διακινητές το έσπηραν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους είπε, παιδιά, να πάτε στη Θέουτα, που είναι ισπανικό έδαφος, αλλά είναι μέσα στο Μαρόκο, και αν πάτε από θάλασσα δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα, γιατί είναι ο νόμος εκεί. Οπότε πέφτουν οι άλλοι από δίπλα. Βέβαια, για να πας μετά στη Θέουτα είναι απόκριμνες οι ακτές. Έχουμε πάνω από 75 νεκρούς ήδη και αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι το μικρό με το μεγάλο καβούρι, αν δεν κολύμπησα στη διπλανή παραλία. Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Αλλά η μεγάλη ιστορία είναι ότι όλο αυτό έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει ένας ενδοευρωπαϊκός πόλεμος σχετικός με τη μετανάστευση. Είχαμε ανακοινώσει 22 χωρών, μεταξύ των οποίων και η δική μας, που μέμφονται την Ισπανία ότι ανοίγει στην ουσία τα σύνορα στους μετανάστες. Ο πρόεδρος, ο κύριος Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, έλαβε αυστηρότατα μέτρα για να μην πέσει πάνω του η μομφή ότι χαλάει την γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Διάφορες δυνάμεις που πολιτικά είναι απέναντι στον κύριο Σάντσεθ βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν, δηλαδή πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, στο δράμα τους, στην προσπάθειά τους, στους θανάτους τους, εξελίσσεται ένα πολιτικό παιχνίδι και ένα παιχνίδι ισορροπιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που λόγω της φιλοπαλαιστινιακής του στάσης έχει γίνει κόκκινο πανί και υπάρχει μια διεθνής τώρα κινητικότητα που στο τέλος βέβαια θα έχει και αποτέλεσμα που αφορά την ένταση και την σκληρότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Your golden sun will shine for me. Το να δείξει εγώ τον Τόνι Μπένετ, είναι ημέρες όμως τέτοιες. Να ακούσουμε και την Ειρήνη Κυρίτση από τη Βενίζα Μεγάρο, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν που την ακούσαμε. Πάμε στο Earth News.
Λόφο, το βλέπαμε πριν με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου και ουσιαστικά είναι το ίδιο μέτωπο με αυτό που βλέπουμε σε ζωντανή
Βένιζα
εικόνα,
Μεγάρο,
σε ζωντανή
συγγνώμη.
Σύνδεση στο αριστερό μέρος της οθόνης μας από την Ψάθα. Εκεί λοιπόν, όπου τα σπίτια με δυσκολία μπορούμε να τα διακρίνουμε από τους καπνούς, η εικόνα από την Πέγγι Προύσαλη. Δύο δηλαδή όψεις του ίδιου μετόπου, Ειρήνη, όσο συνεχίζεις αυτό το διπλωτικό.
Αδαμαντία.
Ένα συγκερασμό των ρεπορτάζ έκανε πριν η Αδαμαντία Λιόλιου και μας λέει τώρα η Ειρήνη Κυρίτση.
Σε εξέλιξη στην Ψάθα και εδώ στη Βένιζα έχουμε κάποια μικρά σημεία λοιπόν που καπνίζουν. Ακόμα το έδαφος λοιπόν καπνίζει. Κάναμε ένα οδηπορικό στη Βένιζα και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα η εικόνα, να σου πω ότι είναι αποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Όπως αυτή εδώ η κτηνοτροφική μονάδα που μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες, με αποτέλεσμα η σκεπή να καταρρεύσει. Το μόνο που απέμεινε είναι η τσιμεντόλιθη και ο τείχος αδαμαντία. Το έδαφος από πολλά σημεία ακόμα λοιπόν καπνίζει. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο εδώ. Το μόνο που απέμεινε λοιπόν από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ο σκελετός του. Πιο πέρα να σου πω ότι βρίσκεται και ένα σπίτι ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News ότι από τις 40 κατσίκες που είχε έμεινε μόνο με μία, γιατί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και η πόρτα που φυλάσσονταν τα ζώα έμεινε ανοιχτή με αποτέλεσμα να τα χάσει.
Δυσάρεστες εικόνες, Ειρήνη, και φυσικά
ίσως να είναι θετικό βέβαια το ότι μπόρεσαν τα ζώα να διαφύγουν, γιατί αν εγκλωβιζόντουσαν μέσα στην εγκατάσταση τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Όπως σας είπαμε, με συνεχείς συνδέσεις και ρεπορτάζ παρακολουθούμε αυτή τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται, δυστυχώς συνεχίζεται για τέταρτη μέρα, και οι δυνάμεις βέβαια έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους χωρίς να μελούν καμία άλλη περιοχή, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Είδαμε και στην Κεφαλονιά, στον Κατελιό, τι έγινε το πρωί. Τώρα έχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Όταν ακούμε ότι σβήστηκε μια φωτιά ή ελέγχθηκε ή οριοθετήθηκε, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χρειάζεται πάρα πολύ αυξημένη προσοχή, γιατί και εδώ στο δικό μας μέτωπο, στη Δυτική Αττική, λέγαμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, αλλά ακόμη δυστυχώς έχουμε ένταση ανέμων και αυτό δημιουργεί όλες αυτές τις αναδιατάξεις και της φωτιάς και το που είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Βλέπω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Θα βρούμε ενδεχομένως κάποια στιγμή λίγο αργότερα να μοιραστούμε και τις δικές σας σκέψεις και προσεγγίσεις. Διαβάζω τη Θεανός από τη Θεσσαλονίκη που ευχαριστεί το Earth News Radio για την ενημέρωση, για την ορθή ενημέρωση. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο ότι αν ήταν 3η Αυγούστου του 1844, σήμερα θα είχαμε εκλογές, παιδιά. Ήταν οι πρώτες εκλογές επί Όθωνα. Θα λέγαμε πω πω πήραν φωτιά οι κάλπες, άλλα τέτοια. Δυστυχώς τώρα όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη φωτιά, τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, και φτάσαμε να έχουμε και εμείς αυτό που λέμε μεγαπυρκαγιά, γιατί ξέρετε, μεγαπυρκαγιά λέμε όταν κάψει από 100.000 στρέμματα και πάνω, και από ό,τι φαίνεται στην τελευταία περίπτωση το έχουμε αυτό. Σαν σήμερα επίσης το 1951 ιδρύθηκε η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η περίφημη ΕΔΑ. Και αν ήταν η 3η Αυγούστου του 1968, θα λέγαμε ότι σήμερα στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, συγχωρήστε μου την έκφραση, βρέθηκαν οι Doors με αυτό το τραγούδι Hello, I Love You. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μια συμπτυγμένη πλήρης εικόνα της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ο Άντωνης Καλογιάννης που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 35 στη Κεσαριανή. Τσαγκάρης ξεκίνησε, αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά μέχρι που συναντήθηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη.
Είμαι μικρός και σ' αγαπώ. Τα κάνανε σταυρό κάτω από τον ήλιο το χρυσό. Κι εγώ δεν έχω τι να πω μέσα στον κόσμο το μικρό. Είμαι μικρός και σ' αγαπώ.
Σε αυτό το μικρό, το πολύ μεγάλο κόσμο, πολλά βέβαια γίνονται παράλληλα, αλλά και εμείς πρέπει να τα καταγράφουμε με μία σειρά, να στείλουμε το καλό μας απόγευμα. Ώρα καλή σου έστειλε ο Κώστας και η Πέπη καλό απόγευμα. Χθες βράδυ λέει άκουσα μια φωνή γνωστή, αν ήταν 10 με 12 το βράδυ, ναι εγώ ήμουν Πέπη. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, όλοι μας, όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες εδώ στο Earth News Radio 105,8 ήμασταν διάφορες ώρες γιατί καλύπτουμε, ανταποκρινόμαστε στην υποχρέωση της ενημέρωσης της δικής σας. Και βλέπω, είδα και ένα άλλο μήνυμα, μια στιγμή θα προλάβω κάποια, θα το δω γιατί είναι απολύτως σχετικό. Α, Διονυσία ή Σοφία, έχει δύο ονόματα εδώ, δεν πειράζει. Καλησπέρα λέει και από μένα, συγχαρητήρια στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση για τη συνεχή ενημέρωση. Αν μπορείτε παρακαλώ ενημερώστε μας για τη φωτιά στην Ηλία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, Διονυσία μου ή Σοφία μου, διευκρίνησε μου με ποιο όνομα να σου απευθύνομαι. Έχουμε αυτό τη φωτιά στο Τραγανό, το ρεύμα προς Πύργο στην Ολυμπία Οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου έχει κλείσει, οπότε θα πρέπει όλοι και όλες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της τροχέας. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα σε ενημερώσουμε. Ναι αγαπητέ Νίκο, δεν το προλάβαμε σήμερα ότι θα άξιζε φυσικά να πούμε πολλά περισσότερα για τον Λάκη Χαλκιά. Και εδώ όπως μας λες, ναι, να πούμε φυσικά και για τον πατέρα του, αυτό τον κορυφαίο κλαρινίστα, τον Τάσο Χαλκιά, που ήταν στην ουσία η τέταρτη γενιά ο Λάκης Χαλκιάς της Τριλικής Δυναστείας των Χαλκιάδων. Και για τον πατέρα του θα πούμε κάποια άλλη στιγμή με την αφορμή κάποια σεπετιακή ημέρα, γέννηση, θανάτου, και θρυλείται ότι είχε πάει όπως το λες, ότι όταν είχε πάει στην Αμερική έκατσε μπόλικα χρόνια εκεί, 5 χρόνια, συνάντησε τον Μπένι Γκούντμαν, τον περίφημο τζαζίστα, ο οποίος όταν τον άκουσε να παίζει κλαρίνο του είπε τι να πω, αφού μπορεί να παίξει και έτσι αυτό το όργανο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και για να σου το πει τώρα αυτό Μπένι Γκούντμαν, πολλά λέγονται και για την διαδρομή του και για την εξορία του Τάσου Χαλκιά και τη συμμετοχή του στον Ελλάς, να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή γιατί εδώ η επικαιρότητα μας τριμώχνει και μακάρι το στρίμωγμα να ήταν δικό μας από την επικαιρότητα. Μην είχαμε αυτές τις φωτιές και το δράμα το πραγματικό των ανθρώπων και τις ηρωικές μάχες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να ήταν μόνο στριμώχτηκε μια εκπομπή και δεν έπαιξε τα τραγούδια που θα ήθελε. Σας είπα πολύ γρήγορα και για τον Αντώνη Καλογιάννη που γεννήθηκε σαν σήμερα και πολύ γρήγορα να περάσω. Αγαπητέ Ιωάννη, έχω δει όλες τις ωραίες προτάσεις από το μουσικό ημερολόγιο. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε. Θλιμμένο απόγευμα μας γράφει η Μάρθα. Από μένα που είμαι μακριά από τις φωτιές, αλλά με τη σκέψη κοντά σε όλους που ταλαιπωρούνται και υποφέρουν αυτές τις ώρες. Ο Μιχάλης που συνδέθηκε με το Earth News Radio αλλά δεν μου έχει γράψει κάποιο μήνυμα. Ο Τάσος που λέει εμείς πηγαίναμε προς κλήσεις από τις χώρες, νόμιμα μετανάστες και όχι εισβάλλοντας την... Αυτό όμως σε τι αλλάζει το δράμα του ανθρώπου που είναι ή που αναγκάζεται να πάει μετανάστης. Νομίζεις ότι δική μας, λέει, πηγαίναν στη Γερμανία και τους περνάγανε, τους βάζανε στη σειρά οι επιστάτες και τους κοιτάγανε στα δόντια και στην Αμερική. Και αν έχει μπράτσα για να τον πάρω στο εργοστάσιο και άμα δεν μου κάνει η βύχη, τους στέλνανε πίσω. Το δράμα των ανθρώπων δεν αλλάζει, Τάσο μου. Δεν καταλαβαίνω σε τι απαντά η διευκρίνηση ότι εμείς πηγαίναμε νόμιμα ενώ οι άλλοι εισβάλλουν. Δηλαδή ο άλλος επειδή πνίγηκε, πνίγηκε όμως και είναι ανθρώπινη ζωή. Δεν καταλαβαίνω σε τι απάντησες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Υποθητεί με μια ωραία φωτογραφία, καφεδάκι, παγωτό. Αχ, ωραία. Μετά αυτά. Καλησπέρα, Αντρέα, λέει ο Γιάννης. Αναρωτιέμαι αν σε λίγα χρόνια από τώρα θα λέμε τις λέξεις δασικός πλούτος. Έχεις δίκιο, Γιάννη, αν θα τις ψάχνουμε στο λεξικό. Τι δεν καταλαβαίνω, Ανδρέα, μου γράφει ο Πέτρος. Παντού γύρω φωτιές και στην ΒΠΕ Μεγάρων εργάζεται. Τι παράνοια είναι αυτό, τρέλα. Είναι δραματικό, Πέτρο μου, δεν το συζητάμε. Καλή βδομάδα από το Σουλάρι Αρκαδίας, εύχεται ο Γιάννης. 7 χρόνια έχει καλά. Κοίταξε, Έφη μου, καταλαβαίνω να αποδίδεις όποιες ευθύνες θέλεις στην κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα... Αλλά δεν μπορείς να λες για οποιαδήποτε έχει κάψει. Να πεις έχει καεί όλη η χώρα και άρα δεν κάνει καλά τη δουλειά της κυβέρνησης, είναι δικαίωμά σου. Αλλά όταν λέμε ότι έχει κάψει η κυβέρνηση τη χώρα ή η προηγούμενη έκαψη, δεν είναι σωστή οπτική. Να τους ελέγξουμε για παραλήψεις, για λάθη, τους τωρινούς, τους προηγούμενους, τους επόμενους, αλλά η διατύπωση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τόσοι δημοσιογράφοι, λέει, να καλύψουν τα εγκλήματα, παρουσιάζονται εδώ και οι συλλήψεις και τι έγινε εκεί πέρα στη Βιωτία με το καλώδιο μεταφοράς, γιατί δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες που λέγανε οι άλλοι βάλαν τη φωτιά, οι άλλοι που λένε βάζουν φωτιά για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί όταν μπει φωτιά για να φτιαχτεί εκεί ο χώρος τα καμένα, πάλι μπουλντόζες θα μπουν, πάλι μηχανήματα. Μην τα κάνουμε όλα μία ευθεία. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να σωθούμε. Να ελέγχουμε την κυβέρνησή μας και αν νομίζω η τωρινή έχει τεράστιες ευθύνες, είναι δικαίωμά σου. Αλλά μην έχουμε ακόμα και σε αυτό το ζήτημα μια τέτοια μονοσήμαντη οπτική, λέω εγώ. Και ξαναλέω, δεν αντιδρώ στην κριτική, στον τρόπο προσέγγισης. Α, έχω δύο ονόματα, χρησιμοποιώ κυρίως το Σοφία. Σοφία μου, τα πάντα, αν Σοφία απάντησες, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Μια μικρή ένσταση σε αυτό το υπέροχο, ότι όταν είναι μια τέτοια ώρα, εδώ ο Καϊμάς ήταν πριν από μένα, αντί να λέει τις μπάλες, τις μεταγραφές, αν ο Λιβάη Γκαρσία θα γίνει πράσινος, τέτοια αυτά, ήταν χθες και αυτός και κάλυπτε την έκτακτη ενημερωτική ροή, γιατί όταν έχεις τις φωτιές, ακόμη και το μάτς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θα κάνουμε όμως μια μικρή παρένθεση, γιατί η πραγματικότητα, είπαμε, κινείται παράλληλα. Σήμερα είχαμε κληρώσει για τα ευρωπαϊκά, οπότε ο Δημήτρης Καϊμάς τώρα δεν θα πει για φωτιές σου. Το απαγορεύω, Δημήτρη, για 3 λεπτά θα πεις μόνο μπάλες.
Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι.
Δεν θέλω να ξέρω, μη χρειαστεί να σε κόψω για μπάλες, δεν θέλω, Δημήτρη μου, ενώ για φωτιά. Λοιπόν, πες μας τις κληρώσεις εσύ και θα δούμε τι θα κάνουμε.
Λοιπόν, είχαμε σήμερα την κλήρωση της UEFA για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη.
Μάλιστα.
Και θετικά και αρνητικά. Νομίζω η ομάδα Σιλιά κατέφυγε τα δύσκολα. Καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύκης Όφια Σκαϊράτ Αλμάτι.
Ο νικητής θα παίξει με εμάς. Ο χαμένος με ποιον θα παίξει? Οπότε λες να διαλέξουν ομάδα, να συνεννοηθούν, να πούνε εγώ θέλω ΑΕΚ, όχι εγώ καλύτερα τον ΠΑΟΚ και να... Όχι.
Αν και δεν είναι σωστό να κρίνουμε από τι έγινε πέρυσι.
Μάλιστα.
Νομίζω προβάδισμα θα έχει η Καϊράτ να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.
Είναι από το Καζακστάν η Καϊράτ.
Ναι, και πέρυσι έπαιξε και στον όμιλο του Champions League.
Έχασε από τον Ολυμπιακό, δεν έχασε ένα 0 ναι, και αποκλείστηκε. Ήταν σκληρή ομάδα, τώρα τη θυμήθηκα.
Ναι, κοίταξε, ένα από τα δυσαβαντάζ, όποιον παίξει με αυτήν την ομάδα
είναι ότι θα πάει να παίξει και θα παίξει και σε υψόμετρο. Το γήπεδό της είναι ψηλά και αυτοί έχουν συνηθίσει.
Είναι και πολλές ώρες ταξίδι.
Μάλιστα. Καλά.
Και πάρει και 25 μέρες.
Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα και ΠΑΟΚ ξέρουμε πιθανό αντίπαλο. Πάμε Ολυμπιακό.
Μπράβο, Ολυμπιακός, αν και εφόσον περάσει την Αιμέγγεν, δύσκολα πράγματα. Όχι για την Αιμέγγεν, περισσότερο για το νέο ζευγάρι, Ιουνιόν, Σένι Ζουλουάζ, Μπόντο Γκλίντ.
Γιατί, είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό αυτές οι δύο ομάδες.
Η Union είναι η νέα υπερδύναμη, ναι. Νέα μεγάλη υπερδύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Ναι. Τρία χρόνια έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει βγει δεύτερη.
Α,
και παίζει ικανοποιητικά στην Ευρώπη. Και η Μπόντο την είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα γίνουν τον Αύγουστο.
Και, και ο βαθμός ετοιμότητας του Ολυμπιακού, έχεις δίκιο. Γιατί τώρα αναδιατάσσεται όλη η ενδεκάδα. Ναι.
Εγώ δεν πω ότι είμαι εκτός, λέω ότι δεν είναι.
Όχι, δεν το συζητάμε. Απλώς ναι, δεν τον έχω να κολλάει σε τέτοιες ομάδες στον Ολυμπιακό, αλλά θα μου πεις δεν πάει έτσι.
Αν και εφόσον περάσει την Τζέσικα 1948, ναι, θα παίξει με τον ηττημένο του Κράλοβε Μπεσίκτας. Λογικά θα είναι η Κράλοβε.
Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι η Κράλοβε θα κερδίσει την Μπεσίκτας. Και σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να έχει και Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Πόσο κοντά είναι, έχεις μάθει τίποτα?
Είναι κοντά. Ναι. Και επειδή δεν παίζει η Ευρώπη, η ρωσική ομάδα θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
Μάλιστα. Λιβάη Γκαρσία, ο πρώην της ΑΕΚ, λέμε για όσους δεν είναι πολύ, ξέρεις, εξοικειωμένοι.
Αν είναι υγιέστατος, είναι σούπερ.
Καλά, όταν είναι υγιής, δεν τον πιάνεις ούτε με λάσο. Απλώς έχει τα ζητηματάκια.
Και τέλος, η κριτική όφη.
Μάλιστα.
Θέλει τον νικητή, όχι θέλει, θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσεσεκά-Σόφια. Λογικά η Μακάμπι.
Ναι,
γιατί είναι καλή ομάδα, έτσι.
Ναι, αλλά
λογικά λέω.
Οι Σοφιανοί κάνουν τίποτα.
Όπως και να έχει, δηλαδή ο Όφη, ακόμη και να μην είναι εκτός, θα πάει απευθείας στο Conference League, οπότε μικρό το κακό.
Οπότε δεν θα πάθει και σοκ, θα έχει και έσοδα.
Θα
πάει σε όμιλο στο Conference.
Ναι, πάει απευθείας. Οπότε είναι τα θετικά για τον Όφη. Παίζει ένα παιχνίδι που θα έχει κόσμο σίγουρα στο Παγκρίτιο.
Θα δούμε στο Super Cup σε τι κατάσταση βρίσκεται Όφη και θα δούμε.
Ναι,
το ξέρω αυτό.
Τα πάντα ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Όσο και αν οι συνθήκες μας επιβάλλουν έναν άλλο ρυθμό και μια προσήλωση στο κομμάτι αυτό της ενημέρωσης το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να μην θυμηθούμε τον μεγάλο αυτοσυνθέτη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, και σπουδαίο οργανοπαίκτη, ο οποίος έφυγε με τραγικό τρόπο μια τέτοια μέρα. Έφευγε από το νυχτερινό κέντρο που έπαιζε και για κάποιο λόγο ξέφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητό του, καρφώθηκε σε μια κολόνα και χάσει τη ζωή του 3 Αυγούστου του 1972. Και πόσο σχετικό είναι με τα αθλητικά που είχαμε πριν, γιατί ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Έπαιζε και τέρμα γιατί ήταν ψηλός, ο ψηλέας τον λέγανε. Τραυματίστηκε κάποια στιγμή επειδή τον είχε πιάσει στεναχώρια. Του πήρε ένα μαντολίνο η μαμά του, έμαθε μαντολίνο, αλλά μετά τότε είχε, μόλις είχε έρθει το μπουζούκι, το άκουσε μια μέρα και μαγεύτηκε. Δεν τολμούσε στη μητέρα του να πει για μπουζούκι, γιατί τότε ήταν συνδεδεμένο το όργανο με την αλητία και τα λοιπά. Πήγαινε σε ένα φίλο κρυφά και έμαθε και μετά ακολούθησε την πορεία που ακολούθησε. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει κάποια στιγμή, χαριτολογώντας, μπορεί, λέει, ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης να παίζουν καλύτερα από μένα και ή να συνθέτουν και καλύτερα, αλλά στην μπάλα και στο ψάρεμα δεν με βλέπουν καν. Ήταν φανατικός ψάρας. Δημήτρη, να το κουβεντιάσουμε αυτό αύριο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποια αφορμή το λες, το μήνυμά σου. Εις το μόνο θα μου απαντήσει, αν στηρώσουμε λέει τα κατοικίδια, σε πόσα χρόνια θα λέμε είδος προς εξαφάνιση. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν τα στηρώνουμε όλα. Γίνεται κάπως πιο επιλεκτικά η αναπαραγωγή τους. Δεν νομίζω να φτάσουμε και να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί τώρα έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα, σημαντικότατα απολύτως σχετικά με τις εξελίξεις. Ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Δασολογικής Εταιρείας. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και η θέαση που έχει και των πραγμάτων αλλά και του τι πρέπει να γίνει ή μάλλον τι έπρεπε να γίνει έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα μας βοηθήσει και εμάς να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά και τεκμηριωμένα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά. Τώρα είναι κοινοί και οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι και δικοί σας και δικές σας. Και είναι πιο σημαντικό αυτό.
Ευχαριστώ.
Γιατί πάντα τι κουβεντιάζουμε. Έχουμε φτάσει πια, νομίζω ακόμα και εμείς οι ΑΔΑΕΣ έχουμε καταλάβει ότι η ισορροπία, η μίξη πρόληψης καταστολής είναι το κλειδί πια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι σωστό αυτό?
Πρέπει να λειτουργήσουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Σε επίπεδο καταστολής νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει περίπου όλα τα μέσα. Mm-hmm. Αλλά πάντα λέγαμε ότι τα μέσα αυτά υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς. Μιλάω για τα εναέρια μέσα κυρίως. Δεν μπορούν να ενεργήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εάν έχουμε ισχυρούς ανέμους όπως αυτές τις μέρες, επίσης είναι σε αδύνατη κατάσταση έως μηδενική. Επομένως αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς καλά ως μικρή χώρα, ναι, είναι να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και αντί να τη βελτιώσουμε την πρόληψη από το σημείο που είχε φτάσει στο παρελθόν, έχουμε οπισθοδρομήσει κατά κάποιο τρόπο. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Ναι. Στα χαρτιά φαίνεται ότι την ευθύνη της πρόληψης την έχει η δασική υπηρεσία. Ποια δασική υπηρεσία όμως? Μια αποψηλωμένη υπηρεσία, μια γυρασμένη υπηρεσία, χωρίς πόρους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχη αν θέλετε με την προτέρα εμπειρία πάνω στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Επομένως έχουμε φοβερά ελλείμματα, και εκείνο επίσης που λείπει είναι η συστηματική επιτήρηση του χώρου ή τουλάχιστον των επικίνδυνων περιοχών, έτσι ώστε ο χρόνος πρώτης προσβολής να είναι τα 10 με 20 λεπτά. Ναι. Εάν ξεπεράσουμε αυτό το χρονικό όριο, τότε είμαστε απλά θεατές και περιμένουμε, αν θέλετε, με τη βοήθεια του αναγλύφου ή των καιρικών συνθήκων να αλλάξει κάτι και να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάγκα, ναι, γιατί βλέποντας τώρα αυτή την τεράστια καταστροφή, ναι, βιωτία Αττική, εδώ δεν μπορώ να το λέμε Αττικοβιωτία, γιατί στη βιωτία ξεκίνησε, είχαμε και το μεγάλο θέμα, διάβαζα ότι σε πολλές από τις περιοχές, τις πρώτες στη βιωτία, είχαν γίνει και έργα και προσπάθειες και μάλιστα είχαν δοθεί και κάποια εκατομμύρια ώστε να μην έχουμε καύσιμη ύλη από, ξέρετε, από αυτά που μένουν. Είχαν γίνει καθαρισμοί, είχε γίνει το ένα, είχε γίνει το άλλο. Αυτά όμως δεν βοήθησαν μπορεί να ήταν χειρότερα.
Αλλά δεν γίναν σε όλη την έκταση και μάλιστα υπήρξε και μια αρνητική κριτική από μια μερίδα ανθρώπων που παρικούν στο κλινόν άστι εκεί. Ναι. Και η θέση δική μας ως δασολογικής εταιρείας ήταν τότε ότι γίνεται προς την κατεύθυνση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Μακάρι αυτό να είχε γίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν έγινε όμως. Έγινε περί ξυκισμών, έγινε σε συγκεκριμένες περιοχές.
Γιατί είχαμε και κονδύλια ευρωπαϊκά που ήταν.
Ναι, ναι, ακριβώς,
αυτό το
ακριβώς
πρόγραμμα, δεν είναι?
Το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Καλά, εσείς
σίγουρα το ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν. Και Το πιο σημαντικό για μένα είναι η διαρκής επιτήρηση του χώρου και όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Αύγουστο που πάντα στατιστικά έχουμε αυτό το πλήθος των πυρκαγιών και των μεγάλων πυρκαγιών, έπρεπε ο κάθε οικισμός να φροντίσει τα του οίκου του. Δηλαδή να επιτηρεί το χώρο, να έχει και ομάδες άμεσης επέμβασης, αυτό που σας λέω είναι το κλειδί.
Εσείς λέτε δηλαδή μια παλαϊκή ετοιμότητα, έτσι?
Ναι, μια οργάνωση σε πανελλαδικό επίπεδο και σε συνεργασία πάντα με το πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλες οι πυρκαγιές δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Επειδή είμαι και λίγο αρχαίος, να ξέρετε, ναι, σε ηλικία 11-12 ετών έπαιξα το ρόλο πυροφύλακα στο χωριό μου.
Μάλιστα.
Με τα απλά μέσα που υπήρχαν εκείνη τη,
δεν είχατε και drones,
τη χρονική στιγμή.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα με αυτό το σύστημα με τα drones, για να λέμε και τα θετικά, έχουμε πολύ γρήγορη ανταπόκριση, αλλά ίσως κάποιες φορές ούτε αυτό. Τώρα είναι στην κορφή ενός βουνού. Τι ανταπόκριση
είναι? Ναι, στην κορφή ενός βουνού θα ενεργήσει το εναέριο μέσο. Και δεν σας το λέω τυχαία.
Αν είναι μέρα, ναι.
Ναι, αν είναι μέρα, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Ναι, ναι, ναι.
Λογική έτσι, σκέψη,
αλλά
δηλαδή.
Δυστυχώς, κύριε Παπασταματίου, τα έχουμε ρίξει όλα τα εναέρια μέσα. Έχουν απαξιωθεί οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και μια κρυφή δύναμη είναι και το σώμα των εθελοντών. Που αν το οργανώσουμε σωστά, στο πλαίσιο ή της δασικής υπηρεσίας ή της, του πυροσβεστικού σώματος, να ξέρετε, θα προκύψουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό που σας λέω είναι αυτό που λείπει σήμερα. Και το λέω με τόση σιγουριά, γιατί η Κύπρος το εφαρμόζει και έχει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και να παρατηρήσω εγώ ο ίδιος, που ξέρω τα πράγματα της Κύπρου, ότι και εκεί κάποια πυρκαγιά ξεφεύγει. Αλλά δεν ξεφεύγουν όλες. Εδώ μας φεύγουν όλες οι πυρκαγιές. Ελάχιστες είναι αυτές που αντιμετωπίζονται εν τη γενέση τους και είμαστε ίσχυοι.
Εδώ καταθέτω μια ένσταση χωρίς να είμαι ειδικός. Από τα στοιχεία που έχω ακούσει τα φετινά και την ενημέρωση από την πυροσβεστική, είχαμε πάνω από 200 που εκδηλώθηκαν και εμείς ασχοληθήκαμε με τις 5-6. Εμένα αυτή η αναλογία μου φαίνεται πολύ υπέρ του ότι τις προλάβαμε. Άλλο ότι όταν είναι μια μικρή, ούτε εγώ το, δηλαδή και εγώ δεν το λέω στην εκπομπή, το βλέπω εκεί, πήρε, το σβήσαμε. Δηλαδή εδώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο συντριπτικά. Απλώς είναι ότι αν μας φύγει μία, όπως αυτή, στη Βιωτία, ναι, μετά καίει σαν να έχουν κάψει χίλιες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ. Αλλά σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να είμαστε περισσότερο σχολαστικοί, περισσότερο προσεκτικοί. Και επειδή ακούω ανεύθυνα κάποιοι ακόμα και συνάδελφοί μου να τα υπερίπτουν όλα στην κλιματική αλλαγή,
μάλιστα,
κατά την άποψη τη δικιά μου δεν ευθύνεται τόσο πολύ η κλιματική αλλαγή όσο η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Και έχουμε
η ερήμωση της Υπαίθρου, ότι
ναι,
λείπει,
ναι,
κόσμος από
και
εκεί.
Και στη χαμηλή ζώνη αυτή, την περιοχή που καίγεται τώρα, είχαμε παλιά τους ρητινοκαλλιεργητές, τους λεγόμενους ρετσινάδες, που αυτοί είχαν την ευθύνη για μια έκταση που την παραχωρούσε το δημόσιο για να ρητινεύουν τα δέντρα και ήταν πραγματικοί φύλακες και διαχειριστές. Δηλαδή δεν υπήρχε πλεονάζουσα βιομάζα, αξιοποιούνταν το παραμικρό κλαδί για καύσιμη ύλη.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, τα παρελθόντα έτη που αυτό είχε κάποια αξία. Σήμερα έχουμε όλοι πάει στα μοντέρνα καύσιμα.
Ναι.
Και από τη δεκαετία του 80 που αυτό το πράγμα απαξιώθηκε λόγω μείωσης της τιμής του ρετσινιού,
ναι,
εγκαταλείφθηκαν αυτά τα δάση, δεν διαχειρίζονται πλέον. Έχουν γίνει
η διαχείριση των δασών, ναι, αυτά τα δύο σημεία, διαχείριση δασών και δασική υπηρεσία που θα έπρεπε να είναι πανίσχυρη και επανδρομένη. Επειδή σε λίγο έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής, όχι σε στρέμματα, της συγκεκριμένης φωτιάς και των άλλων, των μεγάλων?
Κοιτάξτε, η καταστροφή αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή που μετά από τις πυρκαγιές ακολουθούν οι πλημμύρες. Και το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί η πρώτη μου δημοσίευση, αν θέλετε, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής μου καριέρας,
μάλιστα,
ήταν στο Όρος Πατέρας, το οποίο κάηκε για πρώτη φορά το 1985. Από τότε κάηκε άλλες 3-4 φορές και αυτές οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα καταστροφικές από πολλές απόψεις, δυσχεραίνουν τη φυσική αναγέννηση του δάσους, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα δέντρα που είναι οι σπορείς, δεν υπάρχει τράπεζα σπερμάτων όπως λέμε, και επίσης επειδή είναι ευαίσθητα και αβαθή εδάφη, ναι, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος της διάβρωσης και της ερημοποίησης.
Μάλιστα. Κύριε Ζάγκα, κύριε Πρόεδρε της Δασολογικής Εταιρείας, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε
ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου. Καλές εκπομπές με ευχάριστα γεγονότα.
Με ευχάριστα έχετε δίκιο από το στόμα σας και στις πραγματικότητες ταυτή. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας με Arthur Lee. Τέτοια μέρα έφυγε στο Memphis του Tennessee το 2006. Εκεί με τους Love έκανε πολύ ωραίες, πολύ ωραίες δουλειές. Ναι, ακούμε και αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας επέστρεψε μαζί με όλη την επικαιρότητα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, φίλε Ιωάννη, Πέτρο, Δημήτρη, να με συγχωρείτε, αύριο. Γεια σας. You know that I could be in love with almost everyone.